landslótið Roms. Öll nudj rómversk ötsjum utanfyrir italsku holvötna voru röpt landslótið. Og þeir sem búi landslótnun voru nödd að gjalda skattl Rom. Þeir rómversku skatta innkrefjarnir skuldu reglilega leta rómverska statunum en og avisa upphatt, men ofta krosstu þeir meira úr skattgjaldarnun og fingu sér sjálfur til som lá í mittlin. Ein stóru parstur af skattunum var útgoldin og í breykotni, særlega úr Afrika og Sicília, men tað kom svo nekk kotn til Rom, fullu kom prúsinir, og nekkver rómversir böndur voru svo fatækir að þar nøydust að rúma á górun sýnum. Þar seldu jörsýna til gössæjarnar og fleiri á dæmum blíu hermenn meðan ærir fluttu til Rom fyrir að finna sér arbeiði her. Summer seldu æsni bönnsýni og að sjálamarknæðunum.